Ďakujem veľmi pekne, pani doktorka. Otváram diskusiu k tejto téme.
Ďakujem.
Áno, hlási sa tuto vľavo. Teda z mojej pozície vľavo.
Chcem sa pani doktorky spýtať, že aký je v Anglicku postoj k eutanázii, a to je jednak v celej spoločnosti a jednak v medicínskych kruhoch. Potom ešte druhá otázka, že či ako lekárka kresťanka máte nejaké problémy presadzovať kresťanské princípy, alebo tá aspoň žiť v kolektíve, v nemocnici, alebo je to úplne v slobode. Ďakujem.
Ďakujem za dve otázky. K prvej otázke, eutanázia bola prediskutovaná v anglickom parlamente dvakrát s odstupom asi 5 rokov a eutanázia nie je uznávaná ani uzákonená v Anglicku. Pani redaktorka pred začatím tejto konferencie sa ma spýtala na otázku eutanázie. Stretla som sa asi s 2 alebo 3 pacientmi, ktorí si výrazne prijali, aby sme im umožnili zomrieť, aby sme im podali liečbu a vlastne liečebné prostriedky, ktoré by im umožnili zomrieť. Toto my nemôžeme umožniť a bolo obidvom alebo všetkým 3 pacientom vysvetlené, že sa to nezhoduje s princípom zachovania ľudského života a nezhoduje sa to s princípom kresťana. Nemôžeme im povedať, že to nemôžeme poskytnúť a nemôžeme im vlastne ani povedať, že kde by to mohlo byť poskytnuté, ako napríklad v Dignitas vo Švajčiarsku. Obidvaja pacienti, ktorí mali túto otázku plne v mysli, rodiny im umožnili, aby mohli ísť zomrieť do Švajčiarska. Tretí pacient prekonal ťažkú chorobu a žil vo väčšej závislosti, ale nikdy nevyhľadával potom službu už prostriedkov, ktoré by mu umožnili zomrieť. Z pohľadu k druhej otázke, z pohľadu lekára ako kresťana, v každej nemocnici v Anglicku je uznávaná viera každého pacienta. V každej nemocnici v Anglicku je kaplnka, je tam 24-hodinný prístup ku katolickým kňazom, ku anglikánskym kňazom a prakticky ku akejkoľvek inej viere ako k muslimom. Všetci pacienti pri prijatí majú napísanú ich vieru a vierovyznanie na ich chorobopisoch. A keď pacient si praje, aby ho prišiel kňaz pozrieť ku posteli, tak je to umožnené či cez deň alebo v noci. Dobrovoľná služba je tiež veľmi rozšírená v anglických nemocniciach a dobrovoľníci často prídu sa porozprávať s pacientom alebo poskytujú pre nich rôzne pracovné aktivity alebo privedú liečiteľných psov alebo mačky do nemocnice, aby tí pacienti prakticky mohli replikovať to, čo by možno im chýbalo, to, čo majú doma. Neviem, či to plne.
Ďakujeme veľmi pekne. Áno, tu sa hlási pani.
Ďakujem pekne. Otrubová hospic Banská Bystrica. Chcem sa opýtať, či pacienti menia niekedy to stanovisko, ktoré vyjadrili v tom komunikačnom pláne, napríklad, že odmietali nejakú liečbu a potom ešte by chceli predsa niečo, aby im bolo podané, alebo či môže vstupovať do toho príbuzný. A druhá otázka, ako riešite to, keď je to v rozpore s vaším názorom na to, v akom štádiu je pacient a považujete to napríklad za márnu liečbu, ale ten pacient si to tam akože žiada v tom vyjadrení. Ďakujem.
No, ďakujem za dve otázky. Na prvú otázku liečebný, ten komunikačný prostriedok prakticky sa mení, ako sa mení liečebný plán. Prakticky, ak pacient vyjadril vôľu, že nechce byť preložený do akutnej nemocnice, tak sa to indikuje v tom komunikačnom pláne. Ak pacient zmení nejaké indikácie, ktoré sú v rozpore s predpísanou liečbou a v rozpore to, čo by mohlo ešte pacientovi pomôcť, my zavoláme rodinu, zavoláme pacienta a prakticky máme veľmi dlhodobý rozhovor s nimi, im poukázať na to, že vlastne tá ich vyvolená liečba by bola úplne neúčinná. V mnohých prípadoch táto liečba by mohla spôsobiť viacej uškodenia na zdraví a veľmi zhoršenú kvalitu života. Takýto príklad by som chcela uviesť na pacientke, ktorá mala 90 rokov. Pacientka prestala jesť a piť, nechcela byť prevedená do akutnej nemocnice. Pacientka mala zápal pľúc a potom mala ešte zvracala krv, tak sme vlastne strávila s nami tie posledné dni života. A rodina aj pacientka prišla k uzáveru, že akékoľvek presuny by mohli zhoršiť zdravotný stav. Niekedy musíme byť veľmi otvorení s pacientmi a s ich príbuznými, pretože 15 kilometrov do jednej nemocnice alebo 12 kilometrov do druhej nemocnice mohli by zomrieť v sanitke. A to si väčšinou málo kto praje pre ich príbuzných alebo sám pacient. Ľudia nechcú zomierať v sanitke.
Ďakujeme veľmi pekne za odpoveď. Tak, hlási sa niekto? Nech sa páči.
Ja by som sa chcela opýtať u tých dlhodobo liečených pacientov, či sa dá uplatniť psychoterapia a či je k dispozícii psychoterapeut.
U dlhodobo liečených pacientov tretie oddelenie v Amersham je po dlhodobých úrazoch mozgu, úrazoch hlavy alebo po náhlých mozgových príhodách, kde je zamestnaný psychológ a psychoterapeut. My máme k nemu prístup, ale prakticky každá konzultácia je časovo náročná, takže tento prístup je dosť obmedzený pre pacientov, ktorí sú na rehabilitačných oddeleniach. Prístup ku psychiatrom, prístup ku špecializovaným sestrám, hlavne špecializovaným na poruchy pamäte, na to, aby ohodnotili zdravotný, psychologický a psychiatrický stav pacienta, je prakticky 7 dní v týždni, ale tie rozhovory, častokrát, ktoré by mohli pomôcť tomu pacientovi prekonať niektoré poruchy vynechávania pamäti alebo poruchy, ktoré spôsobujú pacientovi niektoré psychosomatizáciu vlastne niektorých ochorení. Podávajú zväčšina sestry, pomocný zdravotný personál a lekári.
Ďakujeme. Kým si porozmýšľate, udelil by som si slovo aj ja, a ja by som mal tiež otázku. Budú to také dve zrejme. Prvá, názov vášho príspevku je Zachovanie ľudskosti slovenského lekára. Či pracujú aj inej národnosti, teda konkrétne ma zaujíma Angličania, a či dokážu mať takú dávku empatie ako vy, alebo ako sa o Slovanoch predpokladá, to by bola taká prvá. A druhá otázka, pracujete teda s ťažkými prípadmi a svedčí o tom aj tie reakcie niektorých rodinných príslušníkov k tým pacientom, že ako riešite túto záťaž, ktorú máte v práci, lebo za ten krátky čas, ako som vás poznal, pôsobíte na mňa tak energicky a vyrovnanie, tak možno takú radu dať, že ako to riešite potom v súkromí, aby no skrátka tú záťaž, aby nebola na vás taká veľká. Ďakujem.
Ďakujem za otázky. K prvej otázke. V anglických nemocniciach pracuje veľa zahraničných lekárov. Taktiež tam pracuje veľa zahraničných sestričiek. Veľa anglických lekárov po skončení odchádza do zahraničia. Veľká väčšina z nich ostane v Austrálii alebo v Novom Zélande, niektorí idú do Ameriky. Po roku 2004 a viac po roku 2009 je tam nárast lekárov z Poľska, niektorých lekárov z Maďarska, z Bulharska, z Rumunska. Čiže vlastne tá empatia je nám veľmi prirodzená. Pre anglických lekárov empatia sa študuje počas štúdia nemocnice a je to vlastne ich druhá získaná a veľmi nutná a po skončení medického štúdia prirodzená vlastnosť. Sa ju musia naučiť, ale ju potom získajú. Taktiež tam aj veľa detí a teraz mladých ľudí a začínajúcich lekárov vyrastá v zmiešaných rodinách a veľa národov má empatiu vlastne v ich kultúre. Hovorím o Indii, Pakistáne, Filipíncoch, ale aj z Afriky alebo z Austrálie. Tam je to vlastne v kultúre. Druhá otázka.
Ako riešite tú záťaž potom v súkromí?
veľmi dobrá otázka. Manžel je právnik. Nejaké záležitosti neprinášam domov. Niektoré prípady, hlavne ktoré sú z právnického hľadiska veľmi zaujímavé, by sme mali napísať vlastne nejakú prednášku alebo knihu, ktoré by potom pomohli aj lekárom, aj právnikom riešiť niektoré spory, ktoré sa dostanú až k najvyššiemu súdu. Prakticky všetky problémy, ktoré sú v robote, nechám vždy za sebou a prakticky takto to hovorím aj začínajúcim lekárom, aby nebrali problémy pacientov a rodinných príslušníkov, aby ich nebrali domov, pretože prakticky potom ste 24 hodín každý deň, 365 dní do roka ste v robote, nikdy nie ste z roboty vonku. Nechajte ich za sebou, príde nový deň a zase ste v robote. To sa tiež musí naučiť. Veľa času strávim v záhrade, veľa času strávime s deťmi, plávať, športovať, behať. A veľmi dobre, vždy sa tešíme celá rodina, keď prídeme na Slovensko.
Ďakujem vám veľmi pekne. Tak nech sa páči otázka z publika.
Pater Gerhard, ja som sa nepredstavil prvýkrát z Bojnic, nemocnice. Ja by som mal takú otázku, spomínali ste tam tých viacerých duchovných vo vašej nemocnici, že či máte nejakú takú skúsenosť pozitívnu, lepšie by bolo, ale môže byť aj negatívna, s nimi v spolupráci, pri odkomunikovaní nejakej vážnej témy, napríklad, čo sa týka už toho terminálneho štádia pacienta alebo nejakej zmeny tej liečby. Ďakujem.
Mám veľmi dobré skúsenosti s s farármi, ktorí vlastne pôsobia v nemocnici. A môže to byť teda z rôzneho vierovyznania, pretože každá viera je tam prakticky podporená. Keď niekedy potrebujeme buď ich k tej diskusii na želanie pacienta alebo pacientovej rodiny o posledných dňoch alebo týždňoch života toho pacienta, alebo ku nejakým iným diskusiám a pacient alebo ich rodina si praje mať prítomného kňaza, vždy sú ochotní sa zúčastniť tejto diskusie. A pretože pacienti ostávajú v nemocnici dlhšie, niekedy nedobrovoľne, tak je čas zorganizovať všetkých, ktorých by rodina a rodiny príslušníci a pacienti prial v tejto diskusii mať zúčastnených.
Ďakujeme. Tak ja by som v tejto chvíli diskusiu ukončil k tejto téme. Ďakujeme ešte raz pani doktorke. Posunieme sa ďalej.